V prispevku bi najprej rada podala nekaj priporočil glede gnojenja. In sicer z gnojenjem omogočimo, da imajo rastline v tleh na razpolago hranila, vendar pa je zelo pomembno tudi, da je njihovo razmerje v tleh kar najbolj ustrezno. Da bi se temu čim bolj približali, moramo gnojiti na podlagi analize tal in predvidenega odvzema s pridelkom. Z upoštevanjem osnovnih pravil gnojenja z gnojili, ki vsebujejo fosfor in kalij, poznavanje odvzema hranil ter nakupom ustreznih gnojil se z leti lahko približamo želenemu stanju, ki pa je optimalna oskrbljenost tal s hranili, označena z razredom C. Tako priporočamo, da gnojenje izvajate na osnovi opravljene analize, s katero ugotovimo vsebnost hranila v tleh. V luči varčevanja lahko ukrep gnojenja s fosforjem in kalijem, ki je pač po neki ustaljeni praksi se je izvajal pred začetkom rastne sezone, izvedemo kasneje v mesecu maju z enim hodom hkrati s prvim dognojevanjem z dušikom. V hmeljiših se bodo v naslednjih dneh že začela prva dela. Izvajala se bosta agrotehnična ukrepa kultiviranje medvrstnega prostora in branjenje. V zadnji dekadi meseca marca pa sledi rez, ki spada med najpomembnejše agrotehnične ukrepe pri pridelavi hmelja. Pri rezi odstranimo enoletni les in s tem odvečna na njem razvita očesa. Z rezjo uravnavamo dinamiko rasti in razvoja ter rodnost nasada, vzdržujemo korenike hmelja na ustrezni globini ter ohranjamo in kontroliramo zdravstveno stanje hmeljišč. Večje napake, ki jih morebiti naredimo pri rezi, vplivajo na količino in kakovost pridelka v nasadu še več let. Pričetek rezi je pogojen z razmerami v okolju in lastnostmi sort. Najprimernejši čas rezi za posamezno sorto določamo na osnovi pridelovalnih izkušenj in rezultatih večletnih poskusov. Tako je za najbolj razširjeno sorto Aurora priporočen čas od 25. marca do 5. aprila, za sorti Bobek in Celeje od 1. aprila do 10. aprila, za Savinjski Golding od 5. do 15. aprila. Za sorto Dana pa je na osnovi poskusov v zadnjih 3 letih priporočen čas rezi sredina aprila. Večina hmeljarjev odgrinjanje rastlin v vrsti in rez izvede v enem hodu. Pri rezi je zelo pomembna priprava rezalnika, diski naj bodo natančno in kvalitetno ter sproti nabrušeni, kajti tako bomo izvedli gladko rez, brez cefranja, trganja ali celo puljenja sadik. Delovna hitrost pri rezi naj bo od 2,5 do 4 km na uro. Odvisna je seveda od vrste in vlažnosti tal ter poravnanosti hmeljišča. Globina rezi je 2 do 3 cm nad glavo korenike. Pri ohranjanju globine rezi moramo biti previdni, kajti neenakomerno globoko rezanje povzroča neenakomeren vznik po rezi, kar pa kasneje otežuje napeljavo poganjkov na vodila. Zelo pomembno je tudi razkuževanje rezalnikov oziroma diskov, predvsem na območjih z verticilijsko uvelostjo hmelja ter v matičnih nasadih, kjer z razkuževanjem opreme zmanjšujemo možnosti reinfekcije rastlin z virusi in virusom podobnimi organizmi. Posebno pozornost velja za hmeljarje, ki imajo v sklopu svojih hmeljišč potrjeno okužbo s hmeljenovim latentnim viroidom, kajti potrjeno je, da se le ta širi z rastlinskim sokom, zato je pogosto in dosledno razkuževanje v teh primerih še toliko bolj pomembno. Tu bi omenila, da je potrebno razkuževanje tudi ročnega orodja, ki se uporablja kasneje pri napeljavi vodil in poganjkov. V zadnjem času se v nasadih še vedno v večjem obsegu pojavlja škodljivec hmeljev rilčkar. Zato priporočamo, da se po rezi iz hmeljišč odstranjujejo obrezline hmelja. Pomembno je primerno odstranjevanje, kajti iz morebitnih kompostnih kupov na robu hmeljišč se rilčkar lahko nemoteno vrača v hmeljišče. Naslednji ukrep, ki odvzame tudi veliko časa in delovne sile, je priprava opore hmelju, ki je seveda ovijalka. V Sloveniji v večini nasadov uporabljamo monofilno in polipropilensko vrvico. Na inštitutu preizkušamo bolj ekološko spremenljive vrste opore, kot je vrvica iz jute in kokosovih vlaken. vendar ugotavljamo, da so potrebne še dodatne tehnološke izboljšave pri izdelavi vrvic, ker imajo premajhno pretežno silo, kar v praksi pomeni, da se vodilo strga, ko je hmeljna rastlina v polni rodnosti ali pa še prej v fenofazi. Z preizkušanji bomo nadaljevali tudi v letošnji sezoni, saj se zavedamo perečega problema, ki ga predstavljajo vrvice iz umetnih materialov. Število vodil v nasadu je odvisno od gostote stajenja, starosti nasada in bujnosti sorte. Večina nasadov je posajena na gostoto 3200 rastlin na hektar, zakaj priporočamo dve vodili na sadilno mesto. Vodila naj bodo fiksirana ob koreniku tako, da bo vrvica glede na površino pod rahlim kotom. Zaradi že prej omenjenega pojava hmeljevega rilčkarja pa se priporoča fiksiranje 10 do 20 cm od korenike. Nekateri hmeljarji bodo v naslednjih dneh zasnovali tudi nove nasade. Pri enakomerni razdelitvi drogov 16,8 x 10,5 m in medvrstni razdalji 2,4 m se za slovenske sorte priporoča gostota sajenja 3200 rastlin na hektar. Seveda so v nekaterih hmeljiščih medvrstne razdalje širše in sicer 2,8 ali 3 metre, vendar je potem razdalja med rastlinami v vrsti manjša, tako da se tudi v teh nasadih gostota rastlin giblje okoli 3200 rastlin na hektar. Hmeljarji, ki pridelujejo hmelj po načelih integrirane pridelave, morajo pred obnovitvijo nasada upoštevati obvezno dveletno premeno in zahtevo, da se lahko sadijo samo certificirane sadike A oziroma B. Sadike s certifikatom A sadimo na globino 15 cm gledano od površine njive, sadike certifikata B, tako imenovane štoke, pa sadimo na težjih tleh na globino 8 cm, na lažjih pa 10 do 15 cm. Ob sajenju je zelo pomembna optimalna vlaga tal. Če le ta ni zagotovljena, pa moramo kasneje posajene rastline zalivati, seveda zopet odvisno od razmer. Priporočamo pa, da se prazna mesta še v isti sezoni spomladi, nekje do meseca maja, dosadijo. Kaj ti iz izkušenj hmeljarji vemo, da dosajanje v nasadih zahteva veliko časa in tudi ni tako uspešno kasneje v več let, ko je nasad že star 2 ali 3 ali celo več let. Hmeljarjem želim uspešen začetek sezone, sem pa hvala za pozornost in lep pozdrav iz Žalca.